Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Najprije iz Beograda, gdje je održana parada ponosa. Kako je sve proteklo? Zoran Glavonjić prenosi nam detalje.
Bezbednosna blokada centra Beograda, u kojoj su bili uključeni policijski helikopteri i žandarmerija pod punom opremom, doprinela je da se i ovogodišnja parada ponosa, održana pod sloganom Za promjenu, završi bez incidenata.
Niste sami, mi stojimo sa vama, mi šetamo zbog vas.
Poručila je uoči šetnje pripadnicima LGBT populacije Jovana Prusina iz inicijative mladih. Uz muziku, igru i zastave duginih boja, kolona u kojoj je bilo oko 1000 ljudi prošetala je od Slavije do Trga Republike. U šetnji među onima koji podržavaju LGBT prava bili su i Marko Veličković i Milena Vasić.
Ovdje sam zato što Pride je najsubverzivniji politički događaj koji posjeduje Srbija.
Iz godine u godinu se menja, sporim tempom i polako, ali se menja. Nažalost, nije se promijenilo u dovoljnoj meri, u smislu da mi još uvijek nemamo ni jednu presudu koja se odnosi na hate crime i koja sankcioniše zločine iz mržnje, stvari koje sistemski moraju da se menjaju.
Kao predstavnice trans osoba, grupe koja je možda i najugroženija u LGBT populaciji, i na ovogodišnjem Prideu bile su Alex Elektra i Sonja Sajzor.
Mene to je jedno veliko veselje, žurka. I za naša prava i ostalo, i da možemo slobodno da šetamo svaki dan, je vrlo bitno ovo. Ja nisam problema nikad imao, nije mi se dešavalo. Uglavnom sve, mislim da sam žensko, tako da. I didn't have no problems.
Od uvek sam bila na paradi i dolazim redovno, protestujem. Zato što kao LGBT osoba u Srbiji, moja prava su narušena. Ja kao trans osoba nemam prava na dokumenta sa svojim imenom i prezimenom, nemam endokrinološku podršku doktora i kada doživim nasilje na ulici, smeju mi se u policiji kada želim da prijavim nasilje, to nije u redu.
Šta se promenilo od, na primjer, prošlog Pride-a do ovog? Da li se nešto promenilo?
Na bolje? Lokacija?
Ne, da li u vašem životu nešto na bolje?
Znam, ovo je bio sarkastičan odgovor. Lokacija.
Beogradsku paradu ponosa ove godine, po rečima organizatora, podržali su i gosti iz 20 zemalja, među njima jedan Šileku iz Prištine.
And it's my first time being here.
Ovo je prvi put da učestvujem na paradi ponosa. Pokušavamo da organizujemo paradu u Prištini, ali još nije moguće.
My message to LGBT people is...
Moja poruka za LGBT ljude je: budite slobodni i ne obraćajte pažnju ni na koga.
Svojim prisustvom učesnike parade ponosa podržala je i premijerka, deklarisana homoseksualka Ana Brnabić, što je prvi put u Srbiji da je predsjednik vlade na ovakvom događaju.
Moja poruka danas je da je Vlada Republike Srbije tu za sve građane i da će obezbediti poštovanje prava svim građanima, kako većine, tako i manjine.
Kada očekujete da će Pride da se desi bez ovolikih mera obezbeđenja, odnosno pola grada je blokirano da bi se održao Pride?
Svake godine je sve bolje, ove godine je mnogo manje obezbeđenja, kako da vam kažem, za Pride i svuda u svetu su zatvorene ulice.
Rekla je Brnabić, Pride je završen bez većih problema uz dobacivanje pojedinih građana učesnicima povorke, dok je van policijskog prstena održan manji protest protivnika parade koji su nosili verska obeležja.
Policija nam ne da da prođemo, tako kad se skloni, ići ćemo do trga gdje su bili, da se pomolimo Bogu.
Iz centra zbivanja ovogodišnja kuma Prajda, estradna pevačica Jelena Karleuša, sve je pozvala na ljubav.
Jednog dana naša deca će se sećati nas kao borce za ono dobro i kao ljude koji su uspeli da se izbore za lepšu budućnost.
Zbog iznenadne kiše, ovogodišnja parada ponosa, četvrta uspješna u nizu, završena je nešto ranije nego što je predviđeno, uz ples stotinak najupornijih na Trgu Republike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Slijedi most u kojem se razgovaralo o deklaraciji o položaju srpskog naroda u regionu, čije je donošenje najavljeno do kraja godine. Sugovornici su bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske. Bilo je riječi o tome zašto Vučić govori da je cilj deklaracije očuvanje srpske kulture u regionu, dok Dodik naglašava da je njen cilj da se izbjegne novo stradanje Srba. Da li se deklaracija može posmatrati kao ponovno otvaranje srpskog pitanja na Balkanu? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koji je cilj deklaracije o položaju srpskog naroda, čije je donošenje najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske. Gospođo Biserko, Milorad Dodik, koji je uz Aleksandra Vučića glavni promotor deklaracije, izjavio je da je njen cilj da se izbegne novo stradanje Srba. Mislite li da se zbog toga donosi deklaracija?
Naravno da ne. To je izazivanje stalnog straha vezano za opstanak srpske nacije u funkciji pre svega održavanja jedinstva i homogenosti srpskog naroda. Naravno u funkciji generisanja stalnog nacionalizma kao jedini mogući odgovor na sve nesposobnosti da se rešavaju aktuelni problemi bilo u Republici Srpskoj, bilo u Srbiji. Znači, to je način da se naciji skrene pažnja i da se stalno generiše taj nacionalizam. S druge strane, može to da bude u funkciji toga da je Kosovo sad postalo vruća tema kada je reč o Srbiji i pritisku Evropske unije da se nešto konkretno realizuje iz sporazuma Beograd-Priština. I treći razlog jeste taj što Milorad Dodik sljedeće godine ima izbore i ovo je neka vrsta podrška njegove poziciji koja je znatno oslabljena s obzirom na opštu ekonomsku i socijalnu situaciju u Republici Srpskoj, tako da svako generisanje nacionalizma zapravo sije magu i pokriva ili prikriva stvarne probleme s kojima se građani u Republici Srpskoj, naravno u Srbiji, suočavaju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Todoroviću?
Sasvim je zaočekivati da zvanični Beograd ili politički vrh u Beogradu u želji za očuvanjem vlasti, održavanjem vlasti u dogovoru sa Banja Lukom povlači određene poteze koji su prije svega namijenjeni za unutrašnju dnevno političku upotrebu i koji su očigledni u ovom trenutku itekako potrebni i Banja Luci i Beogradu. Iza toga zaista ne stoji, ja bih rekao, ništa ozbiljno, što će značajno recimo doprinijeti da Srbi sa ove ili one strane ili negdje na drugim mjestima žive bolje, sigurnije, mirnije, lišeni briga koji u ovom trenutku imaju. Za nas koji putujemo često preko Drine, bilo bi mnogo konkretnije da su predsjednici Dodik i Vučić dogovorili da nema višesatnog zadržavanja na granici, recimo u Sremskoj Rači ili na drugim prijelazima gdje se prolazi. Dakle, to su ona svakodnevna, konkretna pitanja koja muče građane. I još nešto ne treba zaboraviti. Otprilike prije 7 godina donešena je jedna slična deklaracija koja se zvala veoma zvučno Strategija očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu, i ona je imala skoro identične ciljeve kao i ova koja je sada najavljena. Ništa od toga u proteklih 7 godina zaista nije zaživjelo, nije ostvareno i svedeno je samo na dnevno političke potrebe vlasti u Beogradu i Banja Luci. Nažalost, ovakve najave itekako u jednom vrlo osjetljivom regionu mogu da naruše odnose i mogu da udose dodatni nemir, nestabilnost, zabrinutost i nepovjerenje.
Gospođo Biserko, zanimljivo je da su nosioci celog posla oko deklaracije Srbija i Republika Srpska, Milorad Dodik i Aleksandar Vučić. Nema tu predstavnika Srba ni iz Hrvatske, ni iz Crne Gore, ni iz Makedonije, ni sa Kosova. Kako to tumačite?
Ta priča o ugroženosti Srba u regionu pre svega se svodi na Srbe u Republici Srpskoj koji naravno nisu ugroženi pošto žive u skoro ekskluzivno etničkom entitetu. Radi se o tome da ova deklaracija politički može uznemiriti region jer se stalno cilja na to da će Republika Srpska i Srbija sve objediniti, o čemu redovno govori i Milorad Dodik, kome je za cilj nezavisnost Republike Srpske i ujedinjenje sa Srbijom. Međutim, mislim da to možda treba gledati u nekom širem kontekstu, a to je ovo što je vezano za sadašnje geostrateške turbulencije u regionu, kada se pitanje Kosova vrlo izvršteno stavlja na dnevni red i kada se od Srbije očekuje da poštuje i da implementira sporazum Beograd-Priština, odnosno da prihvati realnost da je Kosovo nezavisna zemlja i da je tretira na taj način. S obzirom na prošlost koja još uvek nije raščišćena i nema nekog zajedničkog razumevanja o tome šta se desilo, takve inicijative veoma postrekuju vrlo negativne reakcije u celom regionu, pa čak i među Srbima, koji zapravo tu brigu, veliku brigu Beograda vrlo često plaćaju veoma visokom cenom. U ostalom, to su pokazali ratovi 90-ih, kada su Srbi sa nekih teritorija gotovo nestali, pre svega krivicom Beograda, zato što je taj etnički inženjering imao za funkciju prekomponovanje i konsolidovanje etničkih teritorija kako bi se ta zgusnuta teritorija objedinila u etničku državu i to je jedan od osnovnih ciljeva.
Gospodine Todoroviću, po vama zašto se ceo posao oko deklaracije sveo samo na Srbiju i Republiku Srpsku, pa nema predstavnika ni Srba iz Hrvatske, ni onih iz Crne Gore, ni iz Makedonije, ni sa Kosova?
Pa mislim da to još jednom potvrđuje onu tezu da je deklaracija u suštini trenutna politička potreba Banja Luke i Beograda. Mada postoje nagoveštaj o uključivanju i predstavnika Srba iz Crne Gore, mislim da se u javnosti do sada nije izlazilo puno ni sa imenima, ni sa konkretnim organizacijama. Ono sve što je do sada rečeno je prilično uopšteno i, kažem, podsjeća na neke deklaracije koje su u proteklim vremenima bile donošene.
Zanimljiva je razlika koja postoji u nastupima Vučića i Dodika kad se govori o deklaraciji. Dok Vučić i njegov šef kabineta Selaković govore o očuvanju srpskog jezika i pisma, očuvanju kulture i nacionalne svesti, Dodik poteže tešku artiljeriju. On govori da su Srbi najgore prošli nakon raspada Jugoslavije, da je njihov položaj težak u susednim zemljama i da Evropska unija to bagateliše. To dosta podsjeća na jezik memoranduma. Gospođo Biserko, mislite li da je u pitanju podela posla?
Pa mislim, podela Bosne je oduvek na stolu i to je jedna konstanta koja u Srbiji ima veliku podršku srpske elite. Sve vreme se kalkuliše, ukoliko Kosovo ode, da se naplati ili kompenzira sa Republikom Srpskom. To je sigurno opcija koja je veoma prisutna u razmišljanjima srpske elite i ona je isto tako jedan podtekst u ovoj deklaraciji kao i svim dokumentima koji su ranije donošeni u vezi sa Srbima u regionu, od strategije pa od zakona o dijaspori i mnogih drugih akcija i strategija. Međutim, nijedna od njih nije konkretno zaživjela, pre svega zato što Srbija u stvari nema kapacitet da se bavi ni sa svojim unutrašnjim pitanjima, a kamoli da zaokružuje srpsku naciju kako se to navodi u tim dokumentima.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koji su ciljevi najavljene deklaracije o položaju Srba u regionu. Sagovornici su Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todoroviću, evo da i vas upitam. Postoji li podela posla između Vučića i Dodiga, pa Vučić s jedne strane govori o očuvanju srpskog jezika i pisma i kulture i svesti, a Dodik govori memorandumskim jezikom?
Mislim da je to se moglo i očekivati, jer Vučić svakako ima jedan mnogo veći i ozbiljni teret odgovornosti i veoma ozbiljno vaga ono što će reći. Sa druge strane, predsjednik Dodik se već godinama nalazi u jednom, ja bih rekao, izolovanom prostoru u kome ne samo da može da govori što želi, nego u velikoj mjeri na tom dijelu Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj on može doslovno i da radi što želi. Njegova komunikacija sa predstavnicima nekih ambasada ovdje, međunarodnih organizacija, međunarodne zajednice uopšte, vrlo često puni stranice žute štampe i vrlo često je niskog nivoa. Mislim da Dodik kao političar koji se već evo 10 godina i više održava na vlasti sasvim dobro pravi procjenu sa kojim rečnikom i kojim nivom poruka pridobiti pažnju domaće javnosti u Republici Srpskoj, a neku odgovornost za javno izgovorenu riječ u tom nekom širem regionalnom i međunarodnom kontekstu on nije imao ni ranije, sjetimo se samo nekih komentara vezanih za recimo Hrvatsku, Tursku ili neke druge zemlje i njihove predstavnike ovdje. To je već u nekim slučajima na granici, ja bih rekao, političke lakrdije.
Gospodine Todoroviću, jedna stvar mi je posebno pala u oči. Dodik govori o tome da bi trebalo već jednom odustati od naziva bosanski Srbi. On kaže to je stereotip i dodaje: mi smo jednostavno Srbi. Zašto njemu smeta naziv bosanski Srbi?
Pa mislim da mu to nije smetalo u većem dijelu njegovog života i mislim da mu to nije smetalo u proteklim godinama, ali u trenutku kada Dodik procijeni da je nešto politički profitabilno, on beskompromisno ulazi u taj prostor jer je na domaćem terenu zaista suočen sa vrlo ozbiljnim ekonomskim problemima, sa enormnom korupcijom, sa nezadovoljstvom građana, sa štrajkovima. Mislim da su problemi doslovno, da kažemo, skoro nerješivi. I otuda i one priče u koje sam duboko uvjeren i on sam ne vjeruje, počevo od priče o referendumu, o cijepljenju, i to sve zapravo vodi u jedan politički avanturizam koji zaista postaje ponekada neizvjestan. I mislim da ni on sam koji ga generiše nije siguran kako će se sve to završiti i na šta sve to u ovako osjetljivom regionu može izaći.
Gospođo Biserko, evo čujemo da Dodik je protiv naziva bosanski Srbi, on kaže mi smo svi jednostavno Srbi, pa onda može li se reći da je i cilj deklaracije da se ponovo podgre ideja o ujedinjenju svih Srba? Vlast verovatno ovako rezonuje, taj san je u ovom trenutku neostvariv, ali ne treba ga odbacivati. Treba s vremena na vreme podsjećati na njega, treba ga održavati u životu.
Znate šta, jedinstvo srpske kulture, ovdje već o kulturi, pismu, jeziku i tome slično, je uvod u uspostavljanje političkog i teritorijalnog jedinstva srpskog naroda. Jer tako je 80. godina to bilo najavljeno i memorandumom. Zbog ugroženosti srpskog naroda u Hrvatskoj i na Kosovu pre svega, u Hrvatskoj zbog asimilacija, na Kosovu zbog kulturnog genocida. Znači, to je jedna matrica koja se stalno obnavlja. Da li će ona biti realizovana, to je drugo, ali ona ima takvu konotaciju u regionu, ali i među samim Srbima, zato što ona ne mora mnogo da se objašnjava i već je dobro poznata kroz sve ove propagande, kampanje koje se vode od 80. godina. Zato je ta deklaracija tako formulisana u najavi veoma, da kažem, opasno sredstvo za percepciju onih drugih o namjerama Srbije, jer u ostalom kakve koristi od toga imaju Srbi, korist najveću ima Dodik koji je po svim indikatorima zapravo političar kojima su obrojani dani i da je ovo neka vrsta spasavanja njega, je taj novac koji je najavljen da će biti dat Republici Srpskoj je pre svega za njegov politički opstanak. Međutim, druga vrlo važna konotacija koja proizilazi iz ovakvog rečnika i ovakve najave deklaracije, ona je vezana pre svega za to što srpska elita nije prihvatila realnost i nije prihvatila poraz i što još uvijek živi u uverenju da je moguće zaokruživanje srpskih etničkih teritorija. U ostalom, Republika Srpska se u najvećem delu srpske elite tretira kao ratni plan od koga neće odustati. To je nešto što zapravo predstavlja ogroman problem i za Srbe u Republici Srpskoj, a isto tako i za sve zemlje u okruženju, jer je Bosna tačka od koje počinje stvarna integracija regiona, njegovo stvarno kretanje
pitanje prema Evropskoj uniji, sve dok Bosna ostaje nedefinirana kao što je sada, nema šanse da se region oporavi ni ekonomski, ni politički, ni na bilo koji drugi način, i to zapravo održava ovu tenziju i ovu agoniju u kojoj region sada živi. Srpska elita u ovakvom statusu quo koji traje i koji je u nekoj vrsti regresije vidi mogućnost za realizaciju takvih aspiracija.
Gospodine Todoroviću, vidite li vi u ovoj deklaraciji na izvestan način ponovno oživljavanje sna o Velikoj Srbiji?
Ideja o Velikoj Srbiji nije nešto što je nestalo, nije nešto što se ne provlači kroz mnoge istupe, mnoge izjave, razmišljanja političara ili istoričara ili javnih ličnosti. Treba samo dobro promisliti koliko su te izjave i takvi nagoveštaji ozbiljni, a koliko su dio određenih političkih potreba. Mi se samo možemo sjetiti prije nekoliko godina kako je priča o referendumu za odcjepljenje Republike Srpske u suštini i istinski bio samo jedan predizborni trik koji ne samo da je privukao pažnju i glasove, nego je donio pobjedu onima koji su plasirali, ali nakon toga ta ideja je zapravo zaživjela neovisno od onoga ko je izgovorio, ko je plasirao, i to je nešto što i u ovom trenutku postoji bez obzira koliko je ta varijanta politički i praktično nerealna.
Gospođo Biserko, da li se ova deklaracija može na neki način posmatrati i kao ponovno otvaranje srpskog pitanja na Balkanu?
Ja mislim da srpsko pitanje na Balkanu nije ni zatvoreno. Počelo je otvaranje početkom 80-ih, nakon onih nemira na Kosovu, studentskih, i tada je zapravo otvoreno srpsko pitanje kroz kosovsko pitanje da bi se mobilisali svi Srbi i Jugoslaviji. S obzirom na ishod rata kakav jeste, to još uvek nije zadovoljilo ambicije pokretača tog projekta, a to je veliki deo srpske elite. Znači, može se posmatrati na taj način, pogotovo kada imamo vidu Crnu Goru i Republiku Srpsku. Prisustvo srpskih obaveštajnih službi u Makedoniji, Crnoj Gori, verovatno i u Republici Srpskoj, govori o tome koliko Srbija još uvek deluje u tim zemljama na način koji je neprihvatljiv, i to se pokazalo nedavno u slučaju Makedonije i Crne Gore. Republika Srpska je čistija situacija u smislu da je ona isključivo rukovođena srpskim političkim elitama, to je srpski entitet u okviru Bosne i Hercegovine. Znači, ta deklaracija zapravo održava u životu tu ideju, da li će ona biti realizovana ili ne, da li će tome pogodovati okolnosti regionalne ili međunarodne, to je sad pitanje koje će imati odgovor u nekoj budućnosti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koji su ciljevi najavljene deklaracije o položaju Srba u regionu. Sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todoroviću, po vama, da li se ova deklaracija može posmatrati kao ponovno otvaranje srpskog pitanja na Balkanu?
Ne bih rekao da u ovom trenutku pokretači deklaracije imaju tu vrstu potencijala, energije, i mislim da im to zapravo nije ni krajna namjera. Svjesni su da ne postoje ni međunarodni okviri u kojima se to pitanje moglo otvoriti na bilo koji ozbiljni način ili uz podršku bilo koga, naravno izuzev Rusije, koja bi svakako podržala bilo koju vrstu destabilizacije regiona. Tako da mislim da je ova deklaracija zapravo već nešto viđeno koje će donijeti sigurno privremenu političku korist njenim glavnim protagonistima.
Gospođo Biserko, verujete li vi Vučiću kada kaže da deklaracija nije usmerena protiv suseda i da Srbija poštuje teritorijalni integritet zemalja u kojima žive Srbi? Književnik Filip David mu očigledno ne veruje. On je nedavno podsjetio da je Dodik u prisustvu Vučića izjavio da će pre ili kasnije Srbija i Republika Srpska biti jedna država. A Vučić, koji stalno govori o poštovanju teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, morao je da se ogradi od te izjave, kaže Filip David, ali on to nije učinio. Kako vi tumačite takvo ponašanje?
Ono što je veliki problem sa Vučićevom pozicijom i oficijalnom, da kažem, orijentacijom ka Europskoj uniji, što on nije u tome ubedljiv, pre svega zato što dozvoljava medijski linč svih ljudi koji drugačije misle, što dozvoljava da mediji uporno promovišu tu vrstu jezika mržnje. Opet je doveo Vučelića za glavnog urednika Večernjih novosti, koje su se uvijek smatrale kao strateška novina. Vučelić je vlasnik nedeljnika Pečat, koji je izrazito proruski nastrojen i Večernje novosti su bile proruski nastrojene, ali sada dolazak Vučelića će naravno pojačati tu orijentaciju i onako već nacionalno jako obojenih novina. Znači, on zapravo s jedne strane govori sve ovo što bi moglo da se posmatra pozitivno i da se očekuje nekakav pomak kada je reč o evropskoj orijentaciji, a s druge strane dopušta medijima koji su pod njegovom kontrolom, njegovim saradnicima, njegovim ministrima, ljudima koji ga okružuju i koji ga podržavaju, takve izjave i takve kampanje koje su suprotnosti s tim što on govori. I drugo, ta deklaracija kao i mnoge druge izjave ne nailaze na pozitivnu recepciju u regionu. Nažalost, nema puno razloga da se njemu veruje, čak i kada bi mu se verovali, okruženje tako kako je, nije orijentirano u tom pravcu.
Gospodine Todoroviću, da li vi verujete Vučiću kada kaže da deklaracija nije usmjerena protiv suseda?
Mislim da je to zapravo dvolična politika koja dolazi iz Beograda prema Bosni i Hercegovini, koja ima svoj kontinuitet svih ovih godina. Nema razloga da mi kao građani vjerujemo bilo kom političaru u regionu, pogotovo ne Vučiću. Mislim da njegov odnos prema Banja Luci, prema Sarajevu, prema Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, nije iskren. Radi se dakle o jednoj demonstraciji superiorne pozicije zvaničnog Beograda u odnosu i na Banja Luku i na Sarajevo, jednoj vrsti, ja bih rekao, igre mačke i miša, gdje Beograd prije svega gleda svoje interese, a ni u kom slučaju opšte interese mira, suživota, rješavanja problema koji su naslijeđeni od 92. pa do danas. Beograd na neki način želi to izbjeći, relativizirati. Vrlo ozbiljna, teška pitanja su ostale iza nas, nisu riješena. Radi se o stotinama hiljada mrtvih ljudi, o razorenim domovima, o tragedijama koja je pogodila skoro svakog stanovnika Bosne i Hercegovine i mi tu ne vidimo da postoji neki konkretni pomaci u tom procesu suočavanja sa prošlošću, otkrivanja istine i preuzimanja odgovornosti za ono za što je Beograd očigledno odgovor.
I na kraju, gospođo Biserko, kakva će po vama biti sudbina deklaracije o položaju srpskog naroda?
Pa, o njoj se ništa konkretno još uvijek ne zna. Još uvijek je to samo inicijativa za koju se ne zna ko će u njoj učestvovati, ko će pisati tu deklaraciju. Nema nikakvog akcionog plana koji bi pokazao da je to ozbiljna inicijativa. To će, ja mislim, zavisiti od daljeg razvoja situacije u regionu, od političke situacije u samoj Srbiji, a naravno i od toga kako će početi ova jesen, pre svega kada je reč o Kosovu i onome što Srbija treba tu da uradi. Možda je to samo lansiranje inicijative da bi se podigla prašina i da bi se prosto generisao nacionalizam i osjećaj ugroženosti Srba u regionu, kako bi se zapravo obavio posao koji se odnosi na Kosovo.
Gospodine Todoroviću, po vama kakva će biti sudbina deklaracije o položaju srpskog naroda?
Prije svega mislim da će glavni protagonisti, dakle Vučić i Dodik, iz toga izvući konkretnu korist. Vučić će na taj način se amnestirati pred javnošću u Srbiji da je vodio politiku popustljivosti kada je u pitanju Kosovo i time će vjerovatno amortizovati na neki način nezadovoljstvo ekstremnih krugova u Srbiji, a takvih je, čini mi se, popriličan broj koji mu zamjeraju zbog neke vrste, ja bih rekao, kooperativnosti sa međunarodnom zajednicom kada je u pitanju rješavanja problema Kosova. Ova deklaracija ga pokazuje kao jednog vođu naroda, kao dušebrižnika nad srpskim narodom, ne samo u Srbiji, nego i van Srbije. A za Milorada Dodika to će biti stvaranje čvrste platforme za izbore za 2018. godinu, gdje će se on pokazati kao kooperativan saradnik Beograda, što se kod velikog broja građana u Republici Srpskoj uvijek smatra pozitivnim. Mislim da ništa ozbiljnije od ove deklaracije neće izaći kao ni od onih ranijih koje sam već pomenuo, ali ono što svakako može nanijeti štetu, to su pitanja odnosa u regionu i može povećati nivo nepovjerenja, strahova, podozrenja kod drugih i svakako usporiti i ovako spore i vrlo teške korake uspostavljanja normalnog života u regionu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodinu Biserko.
Hvala vama.
Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Umjesto knjižara, sportskih dvorana ili igrališta u gradovima zemalja poput Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kladionice niču kao gljive poslije kiše. Čini se da je to postao unosan biznis, a često se može vidjeti da se kladionice nalaze u blizini škola. To je ozbiljan problem društva, jer u njih zalaze osobe svih životnih dobi koje se nadaju brzoj zaradi, a ni mladi ih ne zaobilaze. Iako je maloljetnicima zabranjeno klađenje, sportske kladionice pune su srednjoškolaca koji čak zbog toga izostaju sa nastave.
Juče sam stavio nulu na Liona, prekjuče izradila me samo Barcelona.
Mladi sa kojima je razgovarao Mirsad Behram u Mostaru kažu da ogromna većina njihovih vršnjaka igra gotovo svakodnevno neku od igara na sreću. Mnogi tvrde da je njihov glavni motiv zabava, ali ne isključuju ni mogućnost zarade.
Dino Tojaga je 22-godišnji Mostarac koji vrlo rado posjećuje kladionice. Priča da novac zarađuje i na druge načine, ali se fokusira i na kocku.
Zalazim kladionice, svakodnevnica mi je to. Prvo ide kafa, pa se donosi ponuda i onda se to tako kreće dan.
Dino priča kako inače voli sport i prati sve vrste sportova, a dobiti na kladionici, pogoditi rezultate nekoliko parova, znači i ponos i adrenalin.
Također, naravno, dolazi i zarada, dolazi u tome da neku zaradu steknemo, ono, mada ovdje se ne može toliko, nije kocka stvorena da se steče neka zarada, nego da se gubi, kako mi je rekao žargonski u Mostaru, nismo i tu da mi nije uzma, nego oni nas da uzme.
Kladionice često posjećuje i 33-godišnji Mostarac Dževad.
Idem u kladionicu, odem, pa eto, skoro svaki dan odem da odigram listić. Mislim da ja lično to radim više iz zabave, a ako kaže da ne misli za rad, slago je.
Klađenje i igre na sreću postali su prava pošast, kažu nam mladi. Mnogi to dovode u vezu sa činjenicom da je najveći dio mladih u BiH nezaposlen. Ipak ima i onih koji se protive prepuštanju kocki. 21-godišnji Ivan, student Mostarskog sveučilišta, kazao nam je.
A ne, to, ko se kaže, kruva. Mislim, meni je to glupo sad. Pogotovo igra, trebao prestati.
Ipak, kladionice su pune, i to mladih, svih uzrasta, pa čak tu ima i osnovaca. 17-godišnji Hamid Gačanica, učenik 3. razreda srednje škole, kaže kako iz njegovog razreda i do 80% učenika igra neku od igara na sreću, što on sam smatra gubljenjem vremena.
Srednjoškolci većina na odmoru idu da uplaćuju kladionicu kada bi mogli da potroše te pare na nešto drugo što bi imalo neku veću korist za njih. Ne da gube vrijeme na to, nego da ili da jedu ili da nešto drugo rade, a da ne igraju kladionicu.
Momak s početka priče, Dino Tojaga, priča nam šta primjećuje kada se osvrne oko sebe u kladionici, zbog čega tu dolaze njegovi vršnjaci ili oni mlađi.
A ima i dosta, na primjer, što dođu s 10 maraka da ostvari neki 70-80 maraka za izlaska, za tena, za garderobu. To je već po meni pačenički, a primjećujem, ima tu, čuje se tu dosta glasova, može ovo, može ono, ja sam 100% siguran ovo, ima svega, znači to je luda kuća, ne znam tako.
Česta pojava u cijeloj BiH jeste da se kladionice mogu naći čak i pored škola. 16-godišnji Ishak Alihodžić, učenik 3. razreda srednje škole, koji je i sam nekoliko puta igrao u kladionici sa prijateljima, govori.
Do moje škole u Šantićevo je, znači, odmah, čim se izađe iz škole, 10 metara od moje škole ima kladionica i mislim da je veoma loše, zato je dosta učenika i pita, na primjer, van pa ode, uzme ponudu i to. Trebalo bi se ukloniti. Po zakonu ja mislim da je oko 100 metara u krugu škole, ali ipak ne poštuje se do duše kod nas nešto to.
Dževad naglašava.
To ne bi trebalo biti, to je logično da ne bi trebalo biti, ali pošto je u ovoj državi sve izgleda naopako, pa je naopako i to, a mislim da bi trebalo ukloniti ako ništa od škola, pa bi ono.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Bekan.
U Užičkom kraju, kao i u ostalom dijelu Srbije, mladi često odlaze u kladionice da bi zaradili. Klade se u male uloge, nema tu neke zarade, priznaju svi, a najveća šteta je navika kasnijeg čestog odlaska u kladionice. Sve ovo, rekli su mladi u anketi na Šojnovki Ilić, koja je zabilježila ispred jedne od užičkih kladionica.
Idete li vi kada u kladionicu?
Idem.
Idu li mladi uopšte u kladionicu?
Pa idu, dosta mladi ne ide.
Da li oni idu da zarade ili da ubiju
ne,
dosad?
Ne, da ubiju dosad više, da ubiju dosad, pošto redko kod njih može šta da zaradi ovdje.
Ovdje pa, nam je škola blizu.
Ne, to ne smeta, ne znam šta da kažem, nemam komentar na to.
Vaše ime?
Marko.
Ovdje radite blizu jedne kladionice, da li dolaze u ovu komšijsku kladionicu mladi?
Dolaze veoma često i dosta ih ima maloletnih lica koje da dolaze u kladionicu.
A da li oni dolaze da zarade ili eto prosto što im je dosadno?
Prvih nekoliko puta iz dosade, a kasnije zbog zarade. Ako jednom dobiju, posle se takozvano navuču i često dolaze. Jednom dobiju, 5 puta izgube. Verovatno zbog toga.
Da li to treba mladima?
S moje strane gledano je veoma loše. Prvo zato što je blizu škole i od malena se daje deci, znači podsticaje da treba to da se radi, da treba da se ide u kladionicu. Iako je to loše, ako kao maloletnici počnu da idu u kladionice i da zarađuju, tako znam zarađuju neke pare, u kasnijem životu će, pretpostavljam, biti da ne mogu bez dana da izlaze u kladionicu i da zarađuju.
Vaše ime i prezime?
Markoć Milica.
Izašli ste iz kladionice?
Da, hobija čista, pošto volim sport, volim da ispratim tako rezultate. Ne ulažem ja mnogo, ulažem 50 dinara čista, onako da ispratim ko što sam rekao.
A vaše ime?
Dio Stefan.
Jedna kladionica, a pored kladionice trgovina, vi ovdje radite
da,
u ovoj trgovini pored kladionice.
Tako je.
Vidite li vi mlade da dolaze u kladionicu?
Dosta mladih dolaze, više dolazi mladih ljudi nego starih. Uglavnom mladi igraju, koliko sam ja primijetio, na neke manje iznose i na manje uloge.
Da li mladi to rade zbog zarade ili nešto drugo?
Iskreno mislim da ima i onih koji igraju, misle da će nešto da dobiju na to, ali više ja mislim da iz neke ljubavi prema tom sportu, klađenju, ne znam ja. Ja sam Aleksandar Tomović.
Nalazimo se blizu jedne kladionice, pa vas pitam, da li vi idete u kladionicu?
Ja ne idem, a mladi masovno idu u kladionice od 18. pa boga mi i mladi, koliko mladi, do 50. 60. ima ih i stariji.
I što mislite ti mladi od 18. pa nadal? Dalje, zbog čega oni idu? Da li da zarade?
To ne znam. Tu negdje više da zarade, ali nisu svjesni da gube sve više. I onda krenu da se vade i to ide sve dublje i dublje. Kladionica je uništila mnoge mlade osobe. Šta da se radi? Pa evo ovdje u krugu imate 5 kladionica.
A vaše ime?
Jelena Paunović.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U Crnoj Gori nema preciznih podataka o tome koliko se mladih ljudi kocka, no čini se da je to raširena pojava u crnogorskom društvu. Lela Šćepanović iz Podgorice pitala je srednjoškolce i studente koji rade u kladionicama koliko se mladi često klade.
Sportsko klađenje i druge igre na sreću postale su gotovo nezaobilazan dio naše svakodnevnice. Želja za brzom zaradom jača je čini se i od zakona koji propisuje zabranu klađenja licima mlađim od 18 godina. Ali da se tinejdžeri i adolescenti ipak klade, govori Balša koji ima 16 godina.
Kladiš li se?
Kladim. Pa pretežno skoro svaki dan.
Koliko plaćaš?
2-3 eura na dan.
Jesi li ikad imao problem da ne možeš da uplatiš tiket?
Pa nikad nisam imao problem, pošto zbog mojih... Preto mog izgleda, misle svi da, da izgledam stariji.
A kako je sa tvojim društvom? Je li se oni klade?
Klade, svi skoro.
Je li dugo vremena boraviš u kladionici dnevno?
Pa, dnevno, samo uplatim, odigram i uplatim, to je to.
Nikola je student koji radi u kladionici i koji se sam kladi, kako kaže na sita novac, on objašnjava da je licima mlađim od 18 godina strogo zabranjen boravak i ulazak u kladionicu.
Mi ne puštamo mlađe od 18 godina ni da uplaćuju kladionice, ni ništa, niti ako ih pošalju roditelji, ako znamo da roditelji njihovi dolaze ovdje da uplaćuju kladionicu i ako oni kažu da ih je roditelj poslao, mi njih ne puštamo. Kod nas to, se to strogo poštuje.
Prema podacima iz poslednjeg istraživanja u Crnoj Gori, kockanje postaje nacionalni problem, a rezultati govore da je na ovaj porok navučen gotovo svaki drugi tinejdžer. Iako je zakonom propisano da se ukoliko se u kladionicama zatekne maloljetnik, da se vlasnici tih objekata kazne od 1000 do 20.000 eura, kaže radnica jedne od nikšićkih kladionica, 23-godišnja Jovana, koja se povremeno i sama kladi na Euro 2.
To obično za roditelje uplaćuju, ali znači izgleda da se dešava više to nego što bi oni svojom voljom uplaćivali.
A koji je to uzrast koji je prije dolazio, 16, 17, 15 ili mlađi?
Pa i mlađi.
Kako razlikujete, je li neko punoljetan ili ne kad uplaćuje tiket?
Na osnovu slobodne procjene, ono, mogu da vidim slučaj da posumnjam da je to lice maloljetno, samo ga znači udaljim, kažem da ja smatram da nije punoljetno i da ne može da uplati tiket. Ako griješim, onda ću na svoju štetu, ali se trudim da ne griješim.
Jedan od rijetkih koji nema iskustvo klađenja, 19-godišnji Miloš, student, objašnjava zašto ne posjećuje kladionice, iako kaže da se gotovo svi njegovi drugovi klade i da se klade i njihovi roditelji.
Ko ima ide, to je to.
A da li mislite da su kladionice izvor zarade?
Ovima koji drže zarađuju, ovi što koriste to, nema od toga zarade.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepan.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Redukcije vode u Sarajevu svakodnevna pojava, a prema priznanju premijera novac usmjeren za vodovod se troši na automobile i novu administraciju.
Ljudi ne traže nikakav luksuz, od bilo više nego poželjno da se možemo tuširati, da možemo bolesniku pristupiti onako kako treba, ne malte ne kao u ratnim uslovima.
Ni leći da izvinete, ni oprace, ni umice, ni okupace, nek da hodamo kolešinari.
Kako su djeca iz okoline Gračanice azbestnu školu zamijenila bez pomoći vlasti potpuno novom.
Staroj školi nam je bilo veoma zanimljivo, puno starih uspomena, ali kada smo došli u novu školu, bilo je još ljepše.
Hoće li mještani iz okoline Dervente uspjeti u namjeri da brendiraju kalenderovački sir?
Drago mi je zbog sira i vola da to bude da se brendira, ali taj sir nek bude Dervenća.
Slobodna Evropa, .org.
Međunarodna razmjena studenata donosi stjecanje znanja, upoznavanje novih tehnologija, komunikaciju, razmjenu iskustva s ljudima iz različitih kulturoloških sredina. Na taj način ruše se i predrasude. Mirsada Ćosić.
Ovog ljeta pored kamene ćuprije u Konjicu sreli smo Amerikanku Angie Grove.
And I've been in Bosnia off and on for over 2 weeks.
U Bosni sam već 2 sedmice. Razlog moje posjete je učenica koju sam gostila ove godine u Americi i ona mi je pokazala ljepote ove države.
I loved rafting. That was really fun. The canyon was beautiful.
Posebno mi se dopao rafting na Neretvi i kanjon rijeke Neretve. A što se tiče ljudi, jako su ljubazni, prijateljski nastrojeni.
Ljepota Bosne i Hercegovine svojoj sada već zna za cijeli život prijateljici upravo je pokazala Konjičanka Adna Maksumić, koja je prošlu školsku godinu boravila u američkom gradu Oregonu kroz projekt razmjene učenika. O tome nam kaže.
Ja sam od prijatelja čula za program YES, finansiran od strane američke vlade, tačnije njihovog State Departmenta, i prijavila sam se. Program ima cilj razvijanja, razumijevanja između ljudi različitih kultura iz različitih sredina. Amerikanci također dolaze u BiH i grupa učenika svake godine ide u Ameriku, gdje živimo u američkoj porodici, idemo u američku srednju školu i upoznajemo se sa njihovim svakodnevnim životom i njihovom kulturom.
U Americi Adna završila 2. razred srednje škole, a sam dolazak u novu sredinu za ovu mladu Konjičanku bio je veliki izazov.
Prije svega škola je samim izgledom mnogo druga čija od moje srednje škole u Konjicu, tako da je sve bilo jako zanimljivo, ali moram reći prvi dan sam se izgubila s obzirom na to da sam ja morala svaki čas ići u drugu učionicu, svaki čas sam imala s nekim novim ljudima, što je u biti bilo dosta zanimljivo, jer sam upoznala mnogo više ljudi, ali sam zaista bila oduševljena tim koliko se profesori zalažu. Od prvog trenutka kad sam se predstavila, svi su odmah počeli sa raznim pitanjima i prilazili su mi i učenici i profesori. Prije svega, zaista mnogo više razumijem kako je to zapravo živjeti van BiH i kako je živjeti u Americi. Mnogo više razumijem njihovu kulturu.
Adna smatra da je boravkom u Americi porušila mnoge predrasude u životu.
Sada jednostavno bilo koga da upoznam, nebitno da li je iz Amerike ili ne, da jednostavno upoznam ih potpuno otvorenog uma, da počinjem od nule, a ne s nekim predrasudom, da je neko ovakav ili onakav. I mislim da je to nešto jako bitno, što znam da sam razvila tu neku vezu između ne samo sebe lično i tih ljudi, ali sam razvila i vezu između Amerike i naše države, na što sam jako ponosna, jer sam također pomogla tim ljudima da razviju neke njihove predrasude.
Kroz jednogodišnji boravak u Americi zavoljela je ovu zemlju i želja joj je da studije nastavi upravo u Americi.
Mislim, za razliku od naše države, da se trud zaista isplati, sve što je potrebno je da vi imate volju i da radite, nisu potrebne nikakve veze, nisu potrebni novci i slično, nije bitno koja ste, odakle jeste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U Bratuncu, gradu u sjevoroistočnoj Bosni i Hercegovini, nema ni jedno udruženje koje se bavi potrebama i problemima mladih ljudi. No to Bratunčane ne remeti, jer su našli mjesto, ali i način da se angažuju u sportskim, kulturnim ili nekim drugim aktivnostima. Priču iz Bratunca donosi Sadik Salimović.
Dom kulture je sada mjesto gdje mladi mogu da se okupe i provedu neke od svojih aktivnosti. Radovan Petković, direktor Doma kulture.
S obzirom da nema aktivnih organizacija mladih koji mogu da okupljaju i da pružaju mladim nešto što njima potrebno u svakodnevnom životu i izražavanju, mi se trudimo koliko možemo, uglavnom je to u domenu kulture, što je naša i djelatnost, kroz razne radionice, više sadržaja također prilagođavamo mladim. Znači, pružanje filmskih projekcija, sad smo organizovali taj bioskop, doduše to je za djecu više, ali kreće i za mladu populaciju u Bratuncu.
U Domu kulture svoje aktivnosti provode članovi omladinskog pozorišta, navodi Petković.
Veliki broj mladih tu dolazi, provodi svoje vrijeme, uči, glumi, imamo čak i studente koji su posle učešća u našem pozorištu, koji su pisali upravo glumu, mislim da smo ih na taj način uspjeli da animiramo, da oni se bave tim što vole.
I srednjoškolski centar pruža priliku da se učenici dodatno angažuju, kaže direktor Ljubiša Alempić.
Učenici srednjoškolskog centra Bratunac imaju na raspolaganju, znači konkretno da ispolje sva svoja, da kažem, zanimanja i sklonosti kroz sekcije, da li su to, da kažemo, sportske sekcije, znači odbojkaška, košarkaška, fudbalska, zatim kroz ostale literarne, dramske sekcije, tako da sve ono što učenici žele na kraju krajeva i mogu da urade u okviru školskog centra, znači znači stojim na raspolaganju.
U Bratuncu ima nekoliko sportskih klubova, a mladi koji nisu takmičarski raspoloženi imaju priliku da vježbaju u školi rekreacije koju vodi Stefan Lukić, profesor fizičke kulture.
Što se tiče mladih, obrađujemo sve sportove. Znači imamo plan i program i na primjer jedan mjesec radimo fudbal, drugi mjesec radimo odbojku, košarku, ali sve to kroz korektivnu gimnastiku i atletiku.
Uz sport mladi mogu slobodno vrijeme koristiti za rekreaciju, što je daleko korisnije nego višesatno sjedenje uz kompjuter, naglašava Lukić.
Utičemo da isklonimo sa ulice i od kompjutera, što je danas najveći problem, što se vidi po skoliotičnom držanju tijela i to je najzastupljenije.
Ima u Bratuncu mjesta za upražnjavanje aktivnosti, ali ima mladih koji to ne žele. Više je onih aktivnih koji imaju recept za uspjeh.
Borjan Šarenac. Pa uglavnom sportom najviše. Posle škole sport je prioritet mi, pa onda ostaje na primjer kao gluma, bavim se malo i crtanjem. I da se vrijeme uskladi, da se nađe za sve raspored, da se ni u čemu ne pretjera, nego sve polako da se rasporedi, da se sve pomalo radi, da se ne bavi nekim nebitnim stvarima koje nas ne zanimaju, koje nam ne mogu unaprijediti život ili tako.
Dragana Jerkić. U slobodno vrijeme bavila sam se prije sportom, trenirala sam odbojku, međutim to sam prestala, ali slobodno vrijeme isto trudim se da iskoristim maksimalno koliko mogu. Trčim ponekad, isto volim crtanje, slušam muziku, također ovdje u školi bavimo se, imamo dramsku sekciju, bavimo se glumom. Za sve može da se nađe vremena.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Još jedan peti po redu Juventa Fest je završen. Tokom internacionalnog festivala srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva u takmičarskom programu prikazano je 8 predstava iz 7 zemalja. Osim tog dijela važan je i edukacioni karakter festivala. Ivan Katavić ima detalje.
Peti po redu Juventa Fest ponudio je ove godine najbolji pregled srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva iz Europe. Vita Mikulić, članica dramske skupine Pinklec iz Čakovca.
Meni je osobno to divna ideja da dan danas imamo takve festivale gdje se onak mi mladi glumci onak i družimo iz različitih država i skupljamo i onak ideja toga da se umjetnost širi pogotovo na nas mlađe generacije. Onak.
Na festival drugu godinu za redom dolazi 19-godišnji Lazar Dragović, član dramskog studija Prazan prostor iz Podgorice. Na festivalu je pohađao radionicu o plesu koju je vodio belgijski koreograf Tomas Teare.
Radim sa Tomasom, on je instruktor za pokret. Jako interesantno, mislim, jedan od najzanimljivih dijelova definitivno to što možemo konačno saznamo sve što je naše tijelo u mogućnosti da uradi, a i također činjenica da se upoznajemo sa drugim ljudima.
Sanja Vuleta iz Tuzle prvi put je na festivalu i pohađala je radionicu lutkarstva.
Jako mi se sviđa, zato što nisam imala neki poseban doticaj prije sa lutkarstvom i nisu to samo obične lutke, već i mi stvaramo pomoću nekih uobičajenih predmeta koje viđamo svaki dan.
Radionicu o lutkarstvu vodio je istaknuti bosansko-hercegovački glumac Mario Drmač, inače član ansambla Pozorišta mladih u Sarajevu.
Mladi su najbolja publika i najbolji materijal za rad, onako su dosta neiskvareni. Žele se baviti ovim poslom.
Radionicu za profesore iz srednjih škola iz oblasti dramske i scenske pedagogije vodila je dramska pedagoginja iz Podgorice Marija Backović.
Cijela ta ideja o tome da se okupljaju mladi ljudi sa različitih, slobodno mogu reći meridijana, jer je ovo više od regionalnog, internacionalni festival, da oni imaju svoje susrete, da razmine svoje lična iskustva kao i svoja nekakva pozorišna iskustva koja imaju, da gledaju jedni druge, da pohađaju radionice, jedna izvanredna, plemenita ideja.
Direktorica festivala glumica Jasna Dikvić.
Mislim da je to vrlo značajno i za Sarajevo i za državu da postoji ovakav festival koji je jedinstven u regionu, a i šire, jer je ciljana grupa srednjoškolaca i oni su ti koji pokazuju i iskazuju svoju kreativnost na sceni i koji u stvari u tom jednom gledanju jeli, drugih i upoređujući se otvaraju svoje prostore kreativnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Djeca iz Zagreba, Beograda, Sarajeva i Skoplja, okupljeni u regionalnoj dječjoj filharmoniji, otvorili su regionalni centar urban kulture u Sarajevu, Mixer House. Za to su se pripremali mjesecima i to odvojeno. A najvećem broju njih, kako su rekli Dženani Karabegović, ovo je bio prvi susret sa mladima iz regiona.
Ja sam Una Živanović.
Ja sam Mila Barčelija.
I imam 15 godina.
Imam 17.
I dolazim iz Dečije filharmonije iz Beograda. I došli smo ovdje da sviramo malo, da se zabavimo, da putujemo.
Sad smo se upoznala, znači da bude kod mene. Vidim da će ovo da bude dobro prijateljstvo. Da ćemo se dobro slagati.
Biće odlično.
Da ćemo puno svirati, malo vježbati.
Malo vježbati, da.
Ovako je izgledao susret Une i Amile u Sarajevu nakon što je autobus sa djecom koja sviraju u Dječijoj filharmoniji iz Beograda stigao u glavni grad Bosne i Hercegovine. Beograđani nisu krili oduševljenje što su došli neki prvi put da bi se družili sa svojim vršnjacima u Sarajevu, govore Marija i Stefan.
Krenuli smo jutros u 6 iz Beograda i prvi put smo u Sarajevu, imamo prvi put koncert, ali nije prvi put da se okupljamo kao regionalna filharmonija. Do sada su bili u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani koncerti i mislim da je to sjajan način da upoznamo nove prijatelje i da se lepo družimo. Još imamo priliku da budemo smešteni jedni kod drugih, tako da je to sjajan nekako projekat gdje možemo svi zajedno da se zbližimo i da podelimo tu neku energiju koju zajedno osjećamo, jer ja svi sviramo i volimo to da radimo.
Mislim da to treba više da se primenjuje, zato što upoznamo više drugova, sklapamo nova prijateljstva, možda nove ljubavi, ne znam.
Beograđani nisu bili jedini koji su oduševljeni. Danima ranije su ih čekale Sarajlije, Azra, Lamija i Amila.
I jako sam uzbuđena zbog upoznavanja novog društva i zbog velikog druženja kojim ćemo ovom prilikom im dobiti.
A od ovog susreta, da kažem, očekujem prvo da se poznamo sa drugom djecom i očekujem da se lijepo provedimo na probama, a i na koncertu.
I odlučila sam se da se prijavim da ugostim jednu od djevojčica, tačnije dvije, time što sam prisustvovala prvom projektu prije 2 godine u Beogradu koji se održao tamo. Iako smo mi bili u hostelu smješteni, nekako smo se povezali na neki način prije 2 godine. Veza je još uvijek ostala, tako da malo da se još proširi prijateljstvo, da se malo više družimo nego što smo se tad družili.
Sarajlije i Beograđani su samo dio projekta u kojem učestvuju još djeca iz Skoplja i Zagreba koja su otvorila Mixer House, kuću za sve naše ljude, kako se naziva regionalni projekat u kojem će se svakodnevno organizovati brojni kulturni događaj. Kada smo ga posjetili prije 5 mjeseci u nekadašnjoj tvornici teretnih vagona, sve je bilo devastirano. Na mjestu gdje će se družiti mladi iz regije, zvukovi sa generalne probe Dječje filharmonije bili su prvi koji su se čuli. A dirigentica Alma Karić i Ljubiša Jovanović, direktor Dječje filharmonije, zaključuju.
To je opet sa jedne pedagoške i odgojne strane jedna strašno kvalitetna priča koja može mnogo pomoći u shvatanju i učenju onako jedni od drugih na najbolji mogući način.
Muzika je ta koja je iznad sviju nas, umetnost. Van svakodnevice, van politike, van komercijale, van svih stvari na koje smo navikli i sa kojima živimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Muzička scena u Travniku posljednjih je godina izgubila brojne mlade rock bendove, a u ekspanziji kiča i šunda sve manje i publike. Iako je taj grad nekada bio domaćin brojnim poznatim muzičarima, danas se koncerti održavaju tek sporadično. Priču ima Marija Augustinović.
Holographic Human Element nosi titulu najperspektivnijeg benda u Bosni i Hercegovini, a vjerojatno i regiji. Njegovi članovi, 20-godišnjaci iz Travnika, sviraju eksperimentalni modernu klasiku s elementima New Age-a i progresivnog post-roka, a iza sebe imaju pobjede na festivalima u regiji te hiljade pređenih kilometara na turnejama širom Europe. Tonac i menadžer Darko Saračević ističe da bend očekuje i izlazak debitantskog albuma pod nazivom Filofobija.
Momci i djevojke jednostavno rade ono što osjećaju, ono što misle. Igrom slučaja to ispostavlja se da se ne dopada lokalnoj publici i više smo usmjerili napore na proboj na strano tržište. Tako da evo, u zadnje 4 godine postojanja benda imaju preko 150 nastupa širom Evrope.
Poput Holographic Human Elementa, koji publiku pronalazi uglavnom izvan travnika i to u gradovima širom Evrope, i članovi instrumentalnog benda Mustra Orkestra svjesni su da se njihova muzika, koju prožimaju zvuci etna, roka i džeza, ne uklapa u zacrtane lokalne okvire i dominantni muzički ukus. Bend će uskoro objaviti album Muzika iz romana, a Saša Filipović kaže da niko od njegovih članova ne gaji iluziju o velikim koncertima u travniku.
Travnik i nema adekvatan prostor za alternativnu muziku. Istina je da većina bendova ide izvan travnika, tako da pravo je teško, u principu je nemoguće u travniku. Više publike imamo u Makarskoj, recimo. Ne znam, više publike imamo izvan BiH, više publike imamo u Leipzigu, recimo. Smo ono isto tako svirali nego ovdje.
A da je nedostatak publike i koncertnih prostora realnost s kojom se moraju suočiti svi mladi muzičari u travniku, svjestan je i Alena Riđić iz benda Nintendo Core Duo, koji obrađuje teme iz starih video igrica, te jednostavne melodije razvija u autentični rock zvuk.
Ono što sam ja primijetio je da je šund, naravno, pravo puno zavladao. Meni je to, nažalost, tužno. Zadnji put sam ja svirao, jer mislim da nije bilo ni 10 ljudi. Jes, bilo je 10 ljudi.
Muzička scena u travniku posljednjih godina je doživjela veliki pad, što dokazuju i sve rjeđa gostovanja muzičara iz drugih gradova Bosne i Hercegovine i regije. Međutim, Darko Saračević, kao izvršni direktor organizacije za drugačiju umjetnost Alter Art, podsjeća da je travnik nekada bio nezaobilazno odredište brojnim poznatim bendovima i publici širom Bosne i Hercegovine.
Tako da smo imali, na primjer, Kang Stringfellowa iz R.E.M.-a, Bill Golda iz Faith No More-a, znači dosta imena svjetske scene koji su došli ovdje samo zato što su čuli da je ovdje jako dobro. Znači, skoro 50 koncerata godišnje. A da bi se danas taj broj puno smanjio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugu.